Ya, selamat datang di podcast Kata-Kata segmen Sudut Pandang episode ketiga. Ya, sebelumnya yang kemarin tuh aku ngomongin soal profesi jurnalis ya, gimana mereka apa namanya profesi yang terhormat, cuman kurang dihargai lah secara kesejahteraannya pun. Agak-agak ngepas untuk banyak jurnalis gitu ya. Kecuali untuk beberapa jurnalis yang memang kerja di perusahaan yang mapan gitu, atau yang media luar negeri yang ada di sini gitu. Tapi kayaknya kurang pas karena kemarin juga aku gak ngomongin soal gimana jurnalis kerja gitu. Jadi gak kebayang gitu kenapa mereka butuh gaji yang cukup besar dan layak gitu. Kenapa mereka layak sih dapetin gaji 8 juta, 10 juta gitu ya. Nah, makanya sekarang aku mau ceritain bagaimana para jurnalis bekerja. Kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya mungkin ada yang berbeda, tapi kurang lebih jurnalis tuh basicnya sama gitu kerjanya. Umumnya di banyak media gitu ya, mereka akan punya banyak mereka akan punya banyak wartawan gitu. Mungkin satu media itu minimal punya 5 lah, 5 sampai 10 minimal. Kalau di kota-kota, kalau di kota kayak Jakarta itu mungkin bisa lebih karena segmennya banyak gitu ya. Nah, 5 sampai 10 wartawan ini biasanya dibagi-bagi tugasnya, dipecah gitu ya. Tidak semuanya akan mengcover semua berita gitu. Jadi kayak ada spesialisasinya gitu, kayak kalau misalnya dokter kan ada dokter kandungan, dokter umum, dokter bagian dalam gitu. Jurnalis juga sama seperti itu gitu. Ada segmen-segmennya lah yang akan mereka liput. Contoh kalau misalnya di Bandung aja ya, ibu kota, tapi bukan seperti Jakarta yang sangat kompleks gitu ya, banyak segmennya gitu ya. Kalau di Bandung ini biasanya dipecah-pecah menjadi politik dan pemerintahan, hiburan, peristiwa gitu, umumnya itu ya. Nah, kalau yang di pemerintahan ini juga dibagi-bagi lagi biasanya. Ada yang kalau di Bandung ya, ada yang khusus berita-berita Pemprov Jabar. Jadi mereka kerjanya sehari-hari ke Gedung Sate. Ya nggak selalu ke Gedung Sate sih, pokoknya meliput isu-isu provinsi gitu, kebijakan gubernur atau kepala dinasnya gitu. Mereka biasanya mewawancarai ya gubernur, wakil gubernur gitu, sekda, kepala dinas gitu ya, dan berbagai isu-isu provinsi lainnya gitu ya. Wartawan Pemprov juga biasanya mereka ikut gubernur kalau misalnya kunjungan ke daerah-daerah tertentu gitu ya. Karena memang kepala daerah itu kalau misalnya mau kunjungan kerja gitu ya, mereka biasanya suka ngajak wartawan gitu ya. Karena ya satu sisi wartawannya diuntungkan karena punya berita gitu, dan satu sisi lagi kepala daerah juga diuntungkan karena kerjaannya terekspos gitu ya, kerjaannya diliput media, kerjaannya bisa dibaca orang gitu, bisa dilihatin orang gitu ya. Ya emang agak pamrih sih, tapi ya namanya juga politisi ya. Ya selama sama-sama menguntungkan mah ya nggak masalah sih. Selain Pemprov ada juga yang ke Pemkot gitu ya, meliput isu-isu kota gitu ya. Biasanya yang di Pemkot ini lebih detail gitu ya, maksudnya karena pekerjaannya itu di dalam kota gitu ya, di pemerintah kota gitu. Pemerintah kota kan lebih teknis ya, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, atau ada yang masyarakat miskin gitu ya, lebih teknis gitu, lebih apa ya, lebih bisa dideskripsikan gitu ya, kalau nulis berita itu biasanya. Karena kalau pemerintah provinsi kan biasanya kebijakan-kebijakan umum di provinsi gitu. Jadi tidak deskripsi detail kayak misalnya kalau Bandung banjir pasti kan nanyanya ke pemerintah kota ya. Kenapa itu bisa banjir gitu? Apakah saluran air yang mampet atau segala macam itu pemerintah kota yang tahu. Tapi kalau pemerintah provinsi itu biasanya lebih ke kebijakan umumnya gitu. Gimana mereka instruksi ke pemerintah kota seperti apa, terus mereka akan menggelontorkan dana apa, seberapa banyak dan untuk apa gitu ya. Jadi tidak detail gitu ya. Biasanya yang liputan pemerintahan ini juga apa namanya, mereka akan meliput aktivitas politik juga gitu biasanya. Kalau misalnya ada pilkada atau ya pilkada gitu atau pilpres, biasanya kan anggota dewan itu aktif gitu, aktif berpolitik mereka. Jadi ketika pilkada, ketika pilpres juga mereka banyak berperan gitu, dan yang punya akses ke politisi, anggota dewan itu kan biasanya wartawan yang biasanya pemerintahan gitu ya. Ya, tadi ada yang terlupa sebenarnya, kalau wartawan-wartawan yang biasa di liputan pemerintahan tuh nggak cuma pemerintahnya aja, tapi anggota dewannya pun diliput gitu ya. Karena di anggota dewan itu kan dinamikanya beragam gitu, itu bisa memperkaya berita gitu. Karena anggota dewan kan ada yang pro dengan pemerintah, ada yang berlawanan dengan pemerintah gitu ya. Jadi meliput dewan pun menjadi salah satu yang penting buat wartawan-wartawan pemerintahan gitu ya. Selain itu ada juga yang desnya peristiwa, ini desnya yang mungkin yang paling menantang ya. Ada mereka biasanya meliput kebakaran, banjir juga, terus berita-berita kriminal gitu. Biasanya mereka berhubungan dengan kepolisian gitu atau BPBD gitu, Badan Penanggulangan Bencana gitu, Pemadam Kebakaran gitu. Dan ini setiap media biasanya macam-macam jumlah wartawan peristiwanya, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Nah, kalau di Bandung kan ada Polda Jabar, ada Polrestabes Bandung, biasanya mungkin dibagi 2 atau bisa aja 1 sih, tapi terkadang mereka kewalahan gitu untuk waktu-waktu tertentu gitu, mereka kewalahan gitu. Makanya biasanya yang wartawan peristiwanya ada 2 gitu ya. Terus ada juga wartawan floating ya. Floating ini biasanya backup yang peristiwa gitu. Ini wartawan floating ini wartawan yang paling sulit juga, karena mereka harus cari isu sendiri tiap hari gitu. Enggak, karena kalau misalnya wartawan pemerintahan gitu kan udah ngerti gitu tiap hari lihat agenda kepala daerah, terus apa aja isu yang bisa dibahas, terus lagi rame isu apa ditanyakan ke kepala daerah atau ke anggota dewan gitu. Kalau floating ini lebih kayak blusukan sebenarnya, kayak mungkin mereka akan ke kampung-kampung tertentu gitu, jalan kampung tertentu atau daerah tertentu gitu, melihat ada masalah apa diliput sama mereka gitu. Bisa juga nge-backup wartawan peristiwa gitu ya. Ya, liput kebakaran, banjir, kriminal gitu. Dan sangat menantang lah. Dan kebayang juga wartawan floating ini sulit buat mencapai target ya, karena ya isunya mereka lebih sering isu sendiri gitu ya. Lebih sering mencari isu sendiri gitu. Ya, menantang lah wartawan floating. Terus terus ada juga wartawan dunia hiburan ya. Kalau wartawan dunia hiburan ini lifestyle ya. Biasanya mereka meliput ya, kalau ada artis konser di kotanya, mereka datengin, atau press conference premier film gitu, mereka datang. Ya seperti itu kurang lebihnya. Mereka juga atau ngupas isu-isu artis gitu, kalau misalnya ada artis yang baru menikah gitu, mereka datang ke nikahannya, atau yang meninggal datang ke pemakamannya, atau kalau mereka buka bisnis baru gitu ya, terus menarik kelihatannya, mereka datengin gitu. Karena apa ya, dunia hiburan ini kadang gimana ya, nggak tentu gitu datangnya, ramenya nggak tentu gitu. Jadi biasanya mereka juga ini ngeliput soal-soal kuliner juga, kuliner atau wisata juga. Ya mereka meliput itu. Jadi lifestyle itu termasuk dunia hiburan, kuliner, traveling gitu ya. Satu media biasanya hanya punya satu ya, tapi ada beberapa media mungkin yang lumayan besar gitu punya dua wartawan hiburan gitu ya. Meski katanya hiburan gitu ya, kesannya wah happy gitu ya, tapi kenyataannya juga mereka stres juga gitu, karena kalau gini loh, mereka ketika kita, kalau kita orang awam nih datang konser gitu, enak ya, seneng aja bisa nikmatin gitu, tinggal nikmatin musiknya, datang pulang terus atau ke acara-acara apapun yang menghibur gitu ya, kita tinggal datang menikmati pulang gitu. Sedangkan kalau wartawan ini ketika datang ke sebuah tempat, mata mereka itu enggak, mata mereka, otak mereka tidak bisa diem gitu, harus cari lagi mana angle-angle yang menarik, mana angle yang bisa diliput, mana angle yang bisa ditulis itu. Jadi otaknya muter terus. Jadi mereka ya menikmati hiburannya, musiknya segala macam, tapi mereka juga setengah dari pikiran mereka harus mikirin angle berita gitu. Jadi ya cukup merepotkan gitu ya. Ya itu kurang lebihnya ya. Kalau di Jakarta mungkin akan lebih banyak ya jumlah wartawannya, karena ada yang meliput istana negara juga, meliput presiden gitu. Presiden kemana diikutin, atau kementerian gitu ya, pemerintah pusat gitu. Ada juga yang ke KPK gitu ya, ada yang ke gubernuran gitu. Jadi jumlahnya sedikit lebih banyak lah kalau misalnya di Jakarta ya. Oke, mungkin itu gambaran buat gambaran gimana mereka kerja setiap hari ya. Desa kemana situ aja gitu ya. Terus wartawan zaman sekarang ini harus dituntut cepat gitu ya. Jadi ketika misalnya wartawan pemerintahan pun harus cepat gitu. Jadi ketika mereka pagi datang ikutin agenda gubernur gitu, tanya soal kegiatannya di situ apa, terus mereka harus tanya isu yang lain yang lagi hot gitu, yang isunya urgent gitu, yang penting gitu. Mereka tanya, jadi nggak cuma satu topik aja, satu kali wawancara tuh bisa berbagai topik ditanyain gitu ya. Termasuk hal-hal yang sensitif pun ditanyain gitu ya, sekalian gitu ya. Ketika mereka selesai wawancara, mungkin kalau misalnya doorstop biasa gitu, atau setelah selesai kegiatan, kepada gubernurnya mau pulang, gubernur mau pulang dan dicegat dulu sama para wartawan di mungkin di dekat mobilnya atau di mana gitu, dimanapun lah, dicegat dulu gubernurnya, ditanyain, diwawancara mungkin kurang lebih 5-10 menitan gitu ya. Setelah itu direkam wawancaranya. Biasanya wartawan-wartawan ini setelah merekam, mereka cari tempat masing-masing gitu. Ada yang cari tempat ngopi atau ke kafe, atau ada yang atau di ruang wartawan, di biasanya di gedung sate ada ruang wartawan, di balai kota juga ada ruang wartawan gitu. Biasa mereka kesana buat ngetik gitu. Nanti rekaman wawancara itu nanti mereka mereka transkrip dulu gitu. Jadi biasanya untuk memudahkan mencari angle dan melihat detail omongan narasumber itu, para wartawan itu nge-transkrip. Jadi semua pembicaranya diketik langsung gitu. Diketik dulu semua, baru diolah lagi menjadi berita gitu. Ngetiknya pakai apa? HP. HP, smartphone itu yang dibawa kemana-mana itu dijadikan alat buat ngetik juga gitu. Jadi kalau melihat ada orang yang lagi di tempat umum nunduk lama-lama lihat HP sambil ngetik apa, itu mungkin mereka wartawan gitu. Jangan bayangin wartawan itu ngetiknya pakai laptop, ya pakai laptop harus atau pakai komputer gitu, pulang dulu ke kantor atau ke rumah baru ngetik, enggak gitu. Di tempat itu juga mereka ngetik gitu. Kalau misalnya kayak di tempat kebakaran gitu ya, lokasi kebakaran, TKP kebakaran atau TKP bom gitu, mereka ngetik di situ, di pinggir jalan, bisa di manapun lah, di ya tempat lokasi mereka liputan itu bisa jadi tempat ngetik mereka gitu. Mereka kalau lihat ada orang lagi nunduk lihat HP sambil ngetik, itu mungkin mereka wartawan lagi ngetik berita gitu ya. Jadi jangan, kadang mereka disangka orang yang ansos gitu, main HP terus. Enggak, mereka ngetik berita. Ya jadi kebayangan gimana liwuhnya gitu ketika liputan gitu, harus wawancara, deskripsi suasana gitu, terus nge-transkrip, ngetik beritanya gitu, diolah gitu. Mengolah sebuah wawancara menjadi sebuah tulisan berita itu bukan hal yang mudah ya, karena perlu pelatihan, perlu jam terbang, bukan jam terbang sih, jam terbang kayaknya kesannya lebay atau gimana. Cuman ya perlu latihan berulang, perlu harus dibiasakan lah. Tulisan akan bagus sih dengan waktu, tapi ada beberapa wartawan senior pun yang tulisannya masih acak-acakan gitu ya. Ada juga wartawan pemula yang tulisannya sudah bagus gitu. Jadi ya kurang lebih ada faktor bakat juga di situ. Jadi kebayanglah tanggung jawab mereka seperti apa. Mereka harus harus menulis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan fakta dan omongan narasumber itu harus benar-benar dimengerti gitu, harus benar-benar ya, jangan sampai salah gitu intinya, jangan sampai salah ngutip gitu. Makanya perlu transkrip juga gitu. Tanggung jawabnya besar gitu, karena pengaruhnya juga besar gitu. Ketika mereka salah bikin berita, yang dirugikan tuh banyak pihak lah, masyarakat yang membaca gitu, narasumbernya juga dirugikan, medianya juga dirugikan gitu. Tanggung jawabnya cukup besar gitu. Dan ada juga beberapa wartawan, namanya ada wartawan investigasi, itu berbeda dengan wartawan yang meliput hal-hal rutin seperti yang tadi aku sebutkan di beberapa desk gitu ya. Maka investigasi ini biasanya meliput berita-berita yang memang perlu penelusuran lebih mendalam gitu, tentang satu isu gitu. Dan biasanya kan narasumber itu banyak, gak di satu tempat saja gitu, untuk meng-cover semua pihak yang terlibat di isu itu, dijadikan sebuah berita yang mendalam, panjang, in-depth, ya investigasi gitu ya. Biasanya mungkin paling enggak minimal itu satu minggu ya, untuk satu kali investigasi dijadikan satu artikel. Bisa juga lebih lama tergantung gimana ngelobi narasumber gitu, atau observasi isunya gitu, bisa lebih lama, tapi ya minimal seminggu lah. Dan mereka ini biasanya tugasnya berat juga, wartawan investigasi, karena biasanya perlu pengalaman juga, cara mendekati narasumber, cara melobi gitu, cara menjalin hubungan baik dengan narasumber biar mereka bisa buka suara itu kayak gimana gitu. Cukup berat lah, karena nggak cuma asal datengin, Pak, misalnya mau wawancara terus tinggal tulis, tinggal rekam, tulis, nggak seperti itu gitu. Perlu pendekatan tertentu gitu, dan setiap narasumber itu didekatinya dengan cara berbeda. Sebenarnya wartawan-wartawan rutin pun perlu mendekati narasumber itu seperti itu ya, maksudnya karena mereka bertemu rutin dengan gubernur, kepala dinas, anggota dewan gitu. Jadi mereka perlu menjalin pertemanan juga dengan para narasumber ini gitu. Dengan cara melobi, mendekati itu sangat penting juga untuk para wartawan ya. Jadi tanggung jawabnya besar banget. Makanya mereka butuh gaji yang lebih besar gitu. Gak cuma sekedar UMR atau di bawah UMR bahkan. Tapi sepertinya kebanyakan wartawan gajinya ya segitu-gitu. Gak mengecilkan wartawan, cuman mereka ini layak untuk mendapatkan gaji yang lebih besar gitu. Minimal ya apa ya, mungkin yang diharapkan AJI ya, diharapkan Aliansi Jurnalis Independen gitu. Setidaknya untuk wartawan pemula gajinya 8 juta gitu. Karena memang kalau dari segi tanggung jawab, pekerjaan, segala macam, mereka layak mendapatkan segitu. Itu kurang lebih gimana cara wartawan bekerja gitu ya. Kemarin nggak aku jelaskan karena terlalu panjang gitu ya. Jadi aku jelaskan singkat, tapi ternyata kayaknya aku merasa perlu menjelaskan lebih mendalam lagi gimana wartawan itu bekerja gitu ya. Ya mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk ya untuk tahu gimana kehidupan seorang jurnalis gitu. Jangan lupa juga share kalau misalnya ada yang dengar podcast ini ya, bolehlah share ke teman-temannya gitu biar yang dengar makin banyak, biar bisa dimonetisasi gitu biar aja. Ya gue nggak berharap duit sih, cuman ya kalau ada iklan yang datang ya. Ya boleh lah, tapi itu ngalamnya kayaknya jauhan. Ya pokoknya share lah biar banyak yang denger juga gitu. Biar anak-anak muda ini gak cuma denger Atta Halilintar doang, gak cuma denger Ria Ricis nonton ya sebenernya. Pokoknya konten-konten gak berguna itu ditinggalkan dan beralih ke konten yang ngasih sedikit wawasan lah. Seenggaknya waktu 10 menit, 20 menit itu gak terbuang percuma gitu ya. Oke, udah 20 menitan lebih nih di rekaman, jadi yaudahlah ditutup aja ya. Oke, terima kasih yang buat udah denger, jangan lupa share ke teman-temannya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan kalau lagi niat ngerekam. Oke, bye.